În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fiți treji, privegheați, că iată potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită. Iubiți credincioși, în biserică, în viața de credință, noi propovăduim, în general, o lume a binelui și a frumosului. Se știe că binele și frumosul, ca loc agatia sau iubirea de frumos și de bine, pe care o promovat-o părinții bisericii încă de la început, reprezintă două idealuri, reprezintă o tendință firească a sufletului uman, care este rezultatul binelui și al frumosului. Este o lume pe care cu toții dorim să o construim și pentru care o parte din oameni chiar lucrează cu foarte multă dăruire, pentru că așa este dat încă de la început. Din firea omului este dat ca el să fie făuritor de bine, făuritor de frumos. Și atunci când binele este împlinit și când frumosul se vede, sufletul omului se delectează. Este o delectare deosebită în lucrurile pe care el le înțelege că nu le-a făcut singur, ci le-a făcut ca rod al lucrării lui Dumnezeu. Când facem și vedem binele, avem sentimentul transferului nostru la începuturi. Atunci când omul a avut legătura nemijlocită cu Creatorul său, imaginea frumoasă este prezentă în Sfânta Scriptură încă de la început. Iată doar câteva versete din Cartea Facerii, în capitolul 1, la sfârșit, după ce ni se spune că Dumnezeu a făcut toate, l-a făcut și pe om și spune și cum l-a făcut. A făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut pe el, bărbat și femeie. Și i-a binecuvântat zicând, crește și vă înmulțiți și umpleți pământul și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele și toate vietățile care se mișcă pe pământ și peste tot pământul. Deci era bine foarte, erau toate bune foarte, iar omul trebuia să-și împlinească această vocație de a arăta binele și frumosul. Și capitolul se încheie cu versetul, și a privit Dumnezeu la toate câte făcuse. Și iată, erau bune foarte. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua a șaptea. Iar în ziua a șaptea ni se spune că Dumnezeu a binecuvântat ziua, a sfințit-o, pentru că întrânsa s-a odihnit de toate lucrurile sale. Și a pus în toate rânduială. Asta spune Sfânta Scriptură. Iar obârșia cerului și a pământului de la facerea lor este de la Domnul Dumnezeu, căci El a făcut cerul și pământul. Acestea sunt versetele esențiale pe care învățătura de credință ortodoxă, creștină în general, dar în mod special ortodoxă, o arată cu privire la originea și scopul omului pe pământ. Omul este făcut după chipul frumos al lui Dumnezeu, bărbat și femeie. Rostul lui este de a conduce și a stăpâni peste toate viețuitoarele pământului ca singură ființă inteligentă și conștientă de inteligența ei, iar această stare de frumusețe și pace trebuie să ducă la odihnă, la așezare, pentru că pacea, frumusețea și binele dau sufletului odihnă. Toate erau bune, toate erau frumoase, pentru că erau rodul creării lui Dumnezeu. Însă, în existența de zi cu zi, noi, aceiași oameni care tânjim spre frumos și bine, constatăm că există și o dimensiune a răului. Răul pe care îl întâlnim la tot pasul. Uneori acasă, alteori pe stradă, alteori la serviciu. Parcă peste tot există mult rău, multă răutate și multă neodihnă. Este parcă mai evidentă în viața cotidiană prezența și existența răului decât prezența și existența binelui. Și acest lucru nu poate fi negat. Însă ceea ce trebuie să învățăm noi, ceea ce trebuie să luăm ca ființe, cum spuneam, inteligente și dornice de frumos și bine, trebuie ca în primul rând să înțelegem că răul acesta din lume nu este un rău existențial, adică el are un sfârșit. Răul nu are începutul de la Dumnezeu, ci este un accident. În creația bună apare la un moment dat răul prin gândul independenței fără Dumnezeu a îngerilor răi. Dumnezeu știe acest lucru și caută să lucreze în colaborare cu omul împotriva răului, dar nu forțează niciodată omul să renunțe la rău. Îi lasă omului atâta demnitate și atâta libertate încât acesta poate să aleagă și să conviețuiască, să amplifice sau să producă răul. Însă răul, în esența lui, vine de la cel care este prin excelență rău, adică diavolul. Rugăciunea domnească pe care Mântuitorul ne-a transmis-o și ne-a arătat cum trebuie să ne rugăm, se încheie tocmai prin această mențiune. Și nu ne lăsa să fim duși în ispită, cine izbăvește de cel rău. Poniros, în limba greacă, înseamnă rău. Adeseori noi spunem în traducere, cine izbăvește de cel viclean. S-a pus și pe cântare, pe cel viclean. Dar, de fapt, spunea un părinte al bisericii, e mai corect să spunem de cel rău, din cauza că viclenia este doar o fațetă a celui rău. Este doar o parte a răului. Pe când răul are o paletă de înțelesuri mult mai largă. Răul, așadar, pe lângă odihna de care spuneam și armonia pe care o creează binele și frumosul, răul creează neodihnă, neliniște și însingurare. Un om rău nu are prieteni. Un om rău nu are odihnă. Un om rău nu-și găsește liniștea, ci în permanență caută noi și noi modalități de a-și satisface această dorință inexplicabilă de a produce sau de a transmite răul. Și în felul acesta el practic nu-și mai aparține sieși. Pentru că omul rău, care face răul, nu este el prin sine rău, ci el dă glas, în mod constant, într-un fel de colaborare celui care este prin excelență rău, adică demonul. Dumnezeu știe acest lucru și, cum spuneam, adeseori intervine. Și de aceea Mântuitorul, în Sfânta Evanghelie de astăzi, care este Evanghelia vindecării demonizatului din Ținutul Ghergesenilor, ni se arată cum Mântuitorul însuși merge pentru a izbăvi pe cineva de rău. Ni se spune că a luat corabia noaptea și a trecut lacul Genizaretului de cealaltă parte, în Ținutul Ghergesenilor. Avem aici un amănunt. În timp ce trecea lacul, ni se spune că în timpul nopții s-a stârnit o furtună mare. Iar apostolii, de frică să nu cumva să se scufunde barca, l-au trezit pe Mântuitorul în mijlocul nopții și au spus, izbăvește-ne că pierim. Iar Mântuitorul, ne spune Evanghelia, s-a trezit, a certat vântul, a certat valul și acestea s-au potolit. Și atunci un sentiment de frică a intrat în apostoli, spunând, oare cine poate să fie acesta? Că și vânturile și valurile ascultă de el. Ce putere extraordinară are! Am putea înțelege că acest vânt și val sunt stihii ale naturii, stârnite pentru a-l opri pe el să ajungă unde trebuia. Adeseori, creația răspunde sau este manipulată mai degrabă de rău împotriva unui țel bun pe care omul îl are. Adeseori am avut cu toți experiența asta, când vrem să facem un bine, avem sentimentul că ceva ne stă împotrivă. Nu este neapărat o persoană, poate să fie și o stare de fapt, un complex de împrejurări care parcă ni se pune stabilă pentru a nu împlini binele pe care dorim să-l facem. Ori chiar acest lucru se pare se întâmplă inclusiv cu Mântuitorul, care depășește acest lucru prin puterea sa, prin aceasta dă și o lecție apostolilor despre cine este El și o să vedem că lecția practic se concretizează în Ținutul Ghergesenilor. Și merge mai departe, iar acolo ni se spune că era un om demonizat, posedat, care era un însingurat, spune că stătea prin gropi de morminte. Era atât de înfricoșător încât oamenii nu mai treceau prin zona aceea. Deci nu numai că el avea probleme, crea probleme și celorlalți, în așa fel încât el nu mai știa ceea ce e comuniune, nu mai știa ce este dragostea. Nici cei mai apropiați nu mai puteau să stea lângă el, din cauza că se spune că era adeseori legat în lanțuri și în legături, dar el, cu puterea mare dată de cel rău, putea să rupă aceste legături și spune Evanghelia, iar Duhul îl trimitea să îl ducea în pustiu. Ori Mântuitorul se apropie de el. E o imagine foarte frumoasă. Să ne închipuim pe Mântuitorul Domn al Păcii. Adică El vine, e Cel care fiind Domn al Păcii, este înconjurat de oameni, este înconjurat de apostoli, de mulțime. Și se îndreaptă singur către acest om de care tuturor le era frică, în vreme ce acest om era singur. Toată lumea fugea de el. Este o imagine a misionarului, acelui care vestește vestea cea bună, acelui care vine și aduce pacea și înțelegerea și armonia între oameni, toți îl caută, toți îl sună, toți îi vor compania. Și imaginea celui rău, de care toți caută să se îndepărteze, cel rău care este un însingurat, așa cum spuneam, și un căutător al pustiului. Nu trebuie să înțelegem pustiul aici ca o stare fizică, ci a unei singurătăți inexplicabile. Răul, ne spune Sfânta Evanghelie, face și victime. Ori Mântuitorul vine în această zonă, în acest ținut, pentru că trebuia să elibereze pe mai mulți. În primul rând trebuia să le elibereze pe primul, pe bărbatul posedat, pentru că el era prima victimă a celui rău. Apoi, răul creează alte victime, și anume turma de porci, în care intră după ce este scos din bărbatul acesta, și în al treilea rând este victima, el încearcă să scape, nu reușește, și victima care sunt gadarenii sau ghergheseni. Pentru că ei trebuiau să fie învățați că omul are valoare mai presus decât orice. Și el venise, bătuse cale lungă, mersese toată noaptea cu corabia peste lacul Genizaretului ca să elibereze pe omul acesta și astfel oamenii să înțeleagă că în fața lui Dumnezeu fiecare ființă umană este inestimabilă. Din păcate, rațiunea umană nu dă curs acestui îndemn al lui Dumnezeu și rămân mai departe în împietrirea inimii lor, așa cum vom vedea. Spuneam că lecția Mântuitorului, practic, este definitivată de cel rău. În sensul că pe Iisus nu l-au înțeles apostolii, s-au înfricoșat zicând, oare cine este acesta de care ascultă și stihiile naturii? Apoi când Mântuitorul ajunge pe mal, omul care era înfricoșător, spune textul biblic, se apropie de el, se închină lui și spune, de ce ai venit, Fiule al lui Dumnezeu, mai înainte de vreme să ne chinuiești? Deci iată că demonul cunoaște cine este Iisus. Există un text în Sfânta Scriptură unde se spune că și demonii cred și se cutremură. Dar ceea ce fac ei nu pot să se smerească. Și de aceea această atitudine oarecum împăciuitoare a celui rău este de fapt o stratagemă. Din cauza că la început îl recunoaște pe Iisus Fiul al lui Dumnezeu, dar când Iisus îi poruncește să iasă din om și să-l lase liber, atunci îi pierde evlavia. Și spune nu, ai venit prea devreme. Nu este timpul. Nu atenta la libertatea noastră de a chinui un om. Iar Mântuitorul mai departe, cu puterea Lui, îi scoate și îl întreabă chiar cum îți este numele. Iar ei spun legiune, pentru că ne spune Evanghelia că mulți erau demonii care intraseră în el. Mai este o mică învățătură aici pe care trebuie să o tragem. Atunci când foarte mulți, o mulțime de oameni sau de duhuri atacă într-un loc, este semn al slăbiciunii. Ori vedem aici o legiune poate de mii de spirite, de duhuri. Din cauza că în tradiția specifică a vremii, o legiune era un corp de armată roman care cuprindea până la 6.000 de soldați. Ori avem aici un atac concertat, am spune, al spiritelor, al duhurilor, care chinuiau pe acest om. Iar Mântuitorul nu vine cu putere îngerească în jurul lui, ci vine singur. El, care era singur, își manifestă prin aceasta puterea asupra lor. Și pentru că n-au de ales, pentru că altă soluție nu era, demonii cer izbăvitorului să-i lasă să intre în turma de porci. Lucru care se întâmplă, o turmă de porci păștea în preajmă, pe munte, spune textul, și i-a lăsat acolo, au intrat în porci, iar aceștia, în momentul în care au fost posedați, ni se spune că s-au dus, s-au aruncat de pe țărm în mare și au murit cu toții. Iubiți frați creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că prin materie demonul poate să aibă acces la sufletul omului. Acest lucru trebuie să ne îngrijoreze, dar ne aduce confort ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, și anume că indiferent cât de mare acces ar avea prin materie cel rău la sufletul omului, de sufletul omului nu poate să se atingă. Avem cazul dreptului Iov, căruia Dumnezeu i-a îngăduit să fie ispitit de cel rău, dar căruia i-a poruncit celui rău să nu se atingă de sufletul lui. Lucru care s-a și petrecut. Vedem că este o mare diferență chiar în ierarhia de valori a celui rău, în ceea ce privește omul. Pentru că n-au putut să facă decât să chinuie pe om, dar îndată ce au intrat în materia fără suflet, adică a porcilor, aceasta n-a putut răbda. S-a autodistrus, s-a aruncat de pe țărm în mare, pentru că prin aceasta se arată cât de imensă este puterea celui rău asupra materiei, dar cât de limitată este ea prin puterea de viață pe care Dumnezeu o dă omului, pentru că acesta poate să se și opună lucrării celui rău. Și totuși, nu toți oamenii îl acceptă. Atunci când paguba s-a petrecut, când întreaga turmă a dispărut în valurile mării, ni se spune că păzitorii s-au dus în cetate, în cetatea Ghergesenilor, i-au anunțat cele ce văzuseră, iar ei au venit să vadă ce s-a petrecut. L-au găsit pe cel demonizat de care le era teamă, la picioarele lui Iisus, vindecat și închinându-se. Dar nu a contat. Pentru ei ceea ce a contat era că pierduseră ceva. Pierduseră o turmă de porci, deci Iisus le adusese pagubă. Și primul lucru pe care l-au putut spune a fost: pleacă de la noi, n-avem nevoie, du-te. Deși Mântuitorul venise acolo cum spuneam, să elibereze pe cel posedat, venise să arate care este puterea răului, pentru că se spune că în preajma acestei cetăți a Ghergesenilor trăiau o sectă care se numea secta Saducheilor. Și aceștia nu credeau în existența îngerilor, în existența sufletului și în existența vieții veșnice, vieții de dincolo. Ori prin prezența Mântuitorului aici, tocmai acest lucru arată. Arată că sufletul există. Pentru că omul acesta se comporta într-un fel în momentul în care era posedat și în alt fel după ce a fost eliberat prin lucrarea dumnezeiască. Că era un om conștient după ce a fost vindecat de faptul că fusese manipulat, fusese instrumentat de către cel rău. Și că era doar un simplu instrument de manifestare a puterii demonice. Le dovedise acestor saduchei că îngerii există, pentru că erau spiritele, îngerii răi care făcuseră toate aceste neajunsuri omului din Sfânta Evanghelie. Dovedise acestora că există înviere, pentru că el era fiu al lui Dumnezeu celui viu. Așa era, asta este titulatura Mântuitorului Iisus Hristos, pe care o recunoaște până și demonul. Și în al treilea rând, Mântuitorul era acolo și ca să dea gherghesenilor o șansă. Să le dea o șansă de a-L cunoaște, s-ar putea ca ei să fi fost păgâni, e singura explicație după care creșteau porci, în cauza că se spune, se știe că evreii nu mâncau carne de porc și nu consumă nici astăzi. Ori creșterea lor arată fie că îi creșteau pentru vânzare, ceea ce nu era moral, fie că aceia care locuiau acolo nu erau evrei, erau păgâni, și atunci Mântuitorul vine și le arată care este calea, adevărul și viața. Le oferă șansa de a-L cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu. N-au putut să primească acest adevăr și i-au spus să plece. Dovadă este că demonul, dacă vine, vine violent, creează neliniște și panică, iar Mântuitorul Hristos vine tainic și așezat, vine blând și smerit, iar dacă îi spui să plece, pleacă. Pleacă dacă nu-L primești. La fel de discret, la fel de delicat, la fel de fără zgomot. Nu i-a pedepsit pe gherghesen, ar fi putut să o facă, așa cum a făcut-o cu smochinul. Ci îi lasă să aleagă ceea ce doresc. El nu atentează libertatea nimănui, așa cum face demonul. De aceea, e bine să tragem câteva învățături din această Sfântă Evanghelie. Nu numai gherghesenilor, ci și nouă astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că există îngeri și că sufletul are o importanță nelimitată. Este inestimabil. Hristos vine neîncetat și vindecă sufletul omului acolo unde sufletul îi este deschis. El vindecă sufletul omului din anumite patimi, prin eliminarea anumitor patimi. Acesta este începutul mântuirii, când am reușit să eliminăm patimile. Care este patima principală a gherghesenilor? Este iubirea de cele materiale. Faptul că le-a produs pagubă, au spus, ne lipsim de așa Dumnezeu, numai să nu avem pagubă. Și, din păcate, aceasta este stratagema pe care cel rău o folosește și astăzi. Primul și cel mai însemnat gând, cea mai însemnată dorință sau patima care îndepărtează pe om de Dumnezeu este patima iubirii de arginți. În momentul în care omul nu se mai poate abține în a aduna, nu neapărat arginți sau bani, avuții, când a devenit parte din procesul de acumulare, el nu se mai poate opri. Iar acest lucru îl face ca, indiferent cât de multă sensibilitate aparent ar avea față de viața spirituală, să se îndepărteze de Dumnezeu. Din cauza că se spune foarte clar, Mântuitorul spune foarte clar, nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamon. Nu înseamnă că omul nu trebuie să aibă bunuri. El poate să aibă bunuri, dar să fie câștigate prin onestitate, prin muncă, prin hărnicie, și să nu fie mai mult decât are nevoie, să aibă posibilitatea, să aibă disponibilitatea spirituală de a nu se lega de ele. De a spune asemenea lui Iov, Domnul a luat, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dar atunci când un om care are și la un moment dat nu mai are nimic, își pierde mințile, este semnul că intrase sau a intrat deja în patima iubirii de arginți și a îndepărtării de Dumnezeu. A doua patimă cu care demonul încearcă, mai ales în ziua de astăzi, este beția și legată de aceasta este desfrânarea. Sunt cele trei, înavuțirea, desfrânarea și beția, sunt cele trei care sunt omniprezente, din păcate, sub diferite forme, pornind de la mass media și până la viața de zi cu zi, chiar și a celor care adeseori se numesc creștini. Sfântul Antonie cel Mare, legat de aceasta, spune următorul lucru. diavolii pe noi creștinii ne mișcă, ținându-ne jos și voind să ne împiedice de la suișul spre cer de la care au căzut ei. De aceea e nevoie de multă rugăciune și nevoință pentru a discerne gândurile lor. O a doua învățătură de astăzi este aceea că noi astăzi trăim tot într-un fel de ținut al gherghesenilor sau al gadarenilor. Nu este un ținut, să spunem, geografic. Pământul acesta este un ținut oarecare în care răul nu este prezent prin sine, dar în care putem să-l întâlnim pe cel rău. Și atunci, important este să avem în minte cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Iată ce spune Sfântul Pavel. Lupta noastră, adică celor care viețuim pe pământ, nu este împotriva trupului și a sângelui. Nu e materială. Ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. De aceea luați armele lui Dumnezeu ca să puteți sta împotrivă în ziua cea rea și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Adică să rămâneți cu demnitatea de chip al lui Dumnezeu. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Iar armele lui Dumnezeu care sunt? Rugăciunea și postul. Pentru că însuși Hristos, atunci când a scos demoni și cineva l-a acuzat că cu Domnul demonilor scoate demonii, răspunde nu. Și s-a arătat prin aceasta puterea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu poate să scoate demoni. Iar atunci când fiica femeii cananeence n-a putut să fie vindecată de demonul pe care o stăpânise, apostolii au venit și au spus, de ce noi n-am putut? Și Mântuitorul a răspuns, pentru că acest tip de demon nu se scoate decât numai cu rugăciune și cu post. Mai învățăm și faptul că atunci când ne găsim, îl găsim pe Hristos, când îl întâmpinăm pe Hristos, cel discret, așa cum spuneam, care vine în viața noastră delicat, atunci găsim și pacea și liniștea. Găsim odihnă sufletească. Găsim așezarea. De aceea, poate, cred că toată lumea a sesizat faptul că Sfânta Liturghie începe cu formula cu pace, Domnului să ne rugăm. Deci, în primul rând, trebuie să găsim pacea inimii și așa vom putea să începem să ne rugăm. Trecem prin toată liturghia, unde avem de câteva ori împărtășită pacea lui Dumnezeu prin mâna preotului, iar în finalul Sfintei Liturghii, formula care ne rămâne în minte este cu pace să ieșim. Deci ne găsim pacea, ne rugăm și ne împărtășim, ne găsim această pace în comuniunea bisericească, iar apoi după ce ieșim de la Sfânta Liturghie, pacea pe care am câștigat-o aici, trebuie să o împărtășim celor de dincolo. Însă dacă un om care pleacă de la biserică, duminica sau orice altă zi, după ce a intrat în biserică, nu poate să se împace cu cei de acasă, sau găsește sămânță de ceartă cu cei de acasă, înseamnă că nu și-a găsit pacea. Înseamnă că nu l-a sesizat pe Hristos pe care l-a căutat atunci când a intrat în biserică. Pentru că a-L găsi pe Hristos, cum spuneam, este un semn de discernământ și trebuie rugăciune sinceră și autentică pentru ca El să răspundă. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi și faptul că nu trebuie să subestimăm puterea celui rău. Să nu credem că noi suntem mai presus de El, în sensul că putem să ne rugăm, putem să ne luptăm de la egal la egal cu El. Din cauza că răul are putere, dar ceea ce trebuie să facem este să potolim, dacă aș putea spune așa, dorințele nestăvilite. Dorința, cum spuneam, de înavuțire, de posesie, de stăpânire și să nu-L subestimăm din cauza că El este obraznic. Am putea spune, este fără limită obrăznicia celui rău. Din cauza că dacă El a avut nerușinarea, am spune, e un cuvânt potrivit, de a-L ispiti pe Fiul lui Dumnezeu, cu atât mai mult își ia dreptul de a ispiti pe oricine și de a face ca omul să-i lucreze propriilor sale scopuri. Mântuitorul, deci, ne-a arătat că El singur este Domn peste creație, peste duhurile rele, peste lume și peste noi, dar El este Cel care va fi, a fost și va fi în permanență un aliat al omului. Din cauza că omul este rodul creației Lui, este frumusețea și creator de frumusețe a lucrării mâinilor Lui Dumnezeu și ori de câte ori răul ne dă târcoale, Mântuitorul ne învață spunând că trebuie să practicăm post și rugăciune, iar pentru cei mai încercați ne recomandă rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus, pentru că ori de câte ori Mântuitorul se apropie de noi, cel rău se îndepărtează și spunând rugăciunea lui Iisus, facem ca El însuși să se lășluiască în inima noastră și în felul acesta să îndepărteze și dorințe pătimașe și lucrarea celui rău prin formula Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Amin.